Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Thomas yang tidak percaya kebangkitan Tuhan Yesus akhirnya menjadi percaya ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dan juga kepada murid-muridnya yang lain. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami setiap bagian firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, ampunilah kami akan segala dosa kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki Injil Yohanes pasal yang ke-21. Keseluruhan pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus yang bangkit itu tetaplah Allah. Mari kita mulai melihat ayat pertama sampai ayat yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 21 ini, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa para murid Tuhan Yesus ini telah berada di Galilea karena memang Tuhan Yesus yang menyuruh mereka untuk pergi ke situ. Dan pada waktu itu dicatat bahwa mereka mencari ikan semalaman, tetapi mereka tetap tidak dapat menangkap apapun. Sebenarnya, saudara, mereka tentu saja tahu bagaimana caranya menangkap ikan karena itulah sebenarnya mata pencaharian mereka. Tetapi kita melihat bahwa malam kegagalan itu sebenarnya memang sudah direncanakan oleh Allah bagi mereka. Mengapa? Kita akan melihatnya nanti. Selanjutnya Yohanes 21 ayat 4 mencatat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara, saya rasa ini adalah sebuah pengalaman yang normal. Tuhan Yesus memakai tubuh kemuliaan, tetapi ia tetap bisa saja dikenali. Akan tetapi, jarak para murid yang cukup jauh dari pantai dan fajar pagi seperti itu memang tentu saja sulit untuk mengenali orang yang ada di pinggir pantai. Dan selanjutnya ayat 5 dari Yohanes 21 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Saudaraku, Ini adalah pertanyaan yang suatu saat akan ditanyakan Yesus kepada kita semua. Pertanyaannya adalah, apakah kamu menangkap sesuatu? Apa yang kamu lakukan bagi orang-orang di dunia ini? Saya harap jawaban Anda dan saya tidak sama seperti jawaban para murid ini, yaitu tidak ada, kami tidak menangkap apapun. Selanjutnya, Yohanes 21 ayat yang ke-6 mencatat, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudaraku, inti pemikiran di sini adalah bahwa Yesus mengarahkan kehidupan umatnya. Tuhan Yesus memberikan petunjuk dan tentu saja mereka harus taat. Ketika mereka mencari ikan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, maka jala mereka akhirnya menjadi penuh. Selanjutnya, Yohanes 21 ayat 7 mencatat, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda lihat di sini, Petrus mungkin saja tidak memiliki pemahaman seperti Yohanes, tetapi kita melihat bahwa dalam setiap kesempatan, Petrus selalu berusaha untuk mendekat kepada Tuhan Yesus, dan dia tidak bisa menunggu. Lalu bagaimana kelanjutannya? Yohanes 21 ayat 8-11 mencatat demikian. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah mujizat Tuhan Yesus yang terakhir dicatat dan satu-satunya mujizat yang dicatat terjadi sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Perhatikan di sini, para murid menjala ikan dan tidak menangkap seekor pun. Lalu Tuhan Yesus memberikan kepada mereka panenan ikan yang sangat banyak. Apapun yang ada di tangan Anda, Allah tentu saja bisa memakainya. Tuhan Yesus juga meminta beberapa dari ikan yang mereka tangkap. Saudaraku, itu berarti bahwa sebenarnya Tuhan Yesus menerima pelayanan mereka. Ketika mereka menjala ikan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menerima apa yang mereka bawa. Saudara, ada saat yang lain di mana Petrus menangkap ikan dalam jumlah yang sangat ajaib seperti yang dicatat oleh Lukas, dan itu terjadi di masa awal pelayanan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sedang memanggil Petrus pada waktu itu untuk menjadi penjala manusia. Dan Anda lihat bahwa pada saat itu, jala Petrus sobek. Dan tentu saja ada banyak ikan yang keluar dari dalam jala itu. Tetapi di sini kita melihat bahwa jalanya ini tidak lagi sobek dan tentu saja bisa ditarik ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus akan dipanggil untuk memberi makan domba-domba Tuhan. Dia akan memberikan makan dengan apa? Dengan firman Allah. Dengan Injil Kristus yang sudah bangkit dan dimuliakan. Dan saudara, Injil itu tidak hanya akan menyelamatkan, tetapi juga akan memelihara. Tuhan Yesus tentu saja memiliki tujuan bagi setiap umatnya. Dia tentu saja ingin mengarahkan setiap langkah kehidupan kita. Dan kalau kita taat, maka Tuhan tentu saja akan memberkati dan memiliki persekutuan yang indah dengan kita. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 21 ayat 12-14 mencatat, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, yang sangat indah adalah bahwa Tuhan Yesus yang bangkit yang menyiapkan makan bagi mereka. Dan sekarang kita akan melihat percakapan khusus yang terjadi antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Mari kita melihat Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Di situ dikatakan demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih kepada juru selamat itu adalah prasyarat utama di dalam pelayanan. Kita melihat bahwa tiga kali Tuhan bertanya kepada Simon Petrus dan tiga kali pula Tuhan Yesus mendapat respon dari Petrus. Kemudian, kita melihat bahwa tiga kali juga Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada Petrus penugasannya. Mengapa tiga kali, saudaraku? Ada yang mengatakan karena Simon Petrus pernah menyangkali Yesus tiga kali. Dan sekarang Tuhan Yesus mau membuat Petrus menegaskan kembali pengakuannya tiga kali juga. Saudara, di Danau Galilea, di sekitar perapian, setelah peristiwa penangkapan ikan yang luar biasa itu, Tuhan Yesus memulihkan kembali penugasannya kepada Petrus. Di sini kita melihat bahwa Tuhan meletakkan Simon Petrus kembali kepada jalur pelayanannya. Gambaran kehidupan rohani yang sangat indah, bukan? Saudaraku, walaupun ada kemiripan di dalam pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi sebenarnya masing-masing dari pertanyaan itu memiliki perbedaan. Percakapan pertama itu berbicara demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kita melihat bahwa Yesus memanggil Petrus dengan sebutan Simon. Ketika pertama kali Tuhan Yesus bertemu Petrus, ia mengatakan, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, yang artinya Petrus. Dan tentu saja, saudara, nama itu melekat kepada Petrus. Saudara, ada tiga kata di dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam satu kata dalam bahasa Indonesia, yaitu kasih. Kata yang pertama adalah kata eros. Di dalam penggunaan kata ini, mereka merendahkan makna kasih yang sebenarnya. Kata ini tentu saja tidak pernah dipakai di dalam firman Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah kata philia, yang berarti persahabatan. Kata ini berkaitan dengan kasih sayang dan juga perasaan di dalam hubungan antar manusia. Lalu selanjutnya kata yang ketiga adalah agape. Agape adalah kata yang paling tinggi dan paling terhormat untuk kata kasih. Dan kata itu juga merupakan kata yang bersifat ilahi. Dalam arti kata, kata ini memang dipakai untuk menjelaskan kasih Allah. Tuhan Yesus Kristus memakai kata agape ketika ia berbicara dengan Simon Petrus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih adalah kata yang sangat mulia. 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, mari kita renungkan sejenak. Simon Petrus sudah gagal dalam pandangan Tuhan. Dan secara jelas, Tuhan Yesus sebenarnya tidak mungkin lagi mempercayai dia. Tetapi di sini kita melihat betapa Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Yang ditanyakan Yesus di sini adalah, apakah engkau mengasihi aku lebih dari orang-orang ini mengasihi aku? Perhatikan jawaban Simon Petrus. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudara, di sini Petrus tidak berani menggunakan kata agape, tetapi dia hanya berani menggunakan kata philia. Mengapa Petrus tidak berani memakai kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus? Karena Petrus tidak bisa lagi membanggakan apa yang akan dilakukannya. Tidak pernah lagi ia berani mengatakan, aku akan melakukan sesuatu yang besar bagi Tuhan. Memang, sejak saat itu, Petrus melakukan banyak perkara besar bagi Tuhan, tetapi ia tidak pernah lagi membanggakan hal itu. Dan Tuhan Yesus meresponi perkataan Petrus dengan memberikan perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Kata yang dipakai untuk domba-dombaku di sini, ini memiliki arti pengecilan. Jadi kata itu lebih berarti anak-anak domba. Dan saudara, pemahaman di sini adalah bahwa Tuhan Yesus mengatakan agar Petrus memberikan makan kepada anak-anak domba itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya percakapan Petrus yang kedua dengan Tuhan Yesus adalah kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Perhatikan saudara, Tuhan Yesus menanggalkan kata lebih daripada mereka ini. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sedang berusaha untuk menolong Petrus, berusaha mengangkat Petrus lebih tinggi lagi. Tetapi Petrus sudah merasa tidak sanggup lagi. Bahkan ia siap untuk mengambil posisi justru yang lebih rendah. Dengarkanlah pernyataannya. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku memiliki kasih persahabatan kepadamu. Tetapi saudara, Petrus tidak berusaha untuk naik lebih tinggi dari itu. Ia tentu saja tidak berani karena ia takut untuk menunjukkan diri sebagai orang yang demikian. Lalu selanjutnya perhatikan perintah yang kedua yang sebenarnya juga merupakan penugasan bagi kita. Di situ dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Inilah kata yang dipakai. Dan di sini, Tuhan Yesus mengatakan, gembalakan atau disiplinkan domba-domba. Saudara, selanjutnya mari kita lihat percakapan yang ketiga. Kristus sekarang memakai kata yang dipakai oleh Petrus ketika ia bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau memiliki kasih persahabatan kepadaku? Terjemahan di dalam Alkitab kita memang tidak menjelaskan akan hal ini. Tuhan Yesus turun memasuki dunia Petrus berdasarkan pernyataannya dan Petrus menjadi sangat sedih. Petrus tentu saja merasa sangat sedih, bukan karena Tuhan bertanya sampai 3 kali pertanyaan yang sama, tetapi sebenarnya ia juga merasa sedih di hati karena Tuhan harus turun dan masuk ke dalam level Petrus dengan menggunakan kata yang dipakainya. Petrus masih belum siap untuk naik. Petrus hanya bisa mengatakan bahwa yang paling baik yang bisa dilakukannya adalah mengatakan kepada Tuhan bahwa ia memiliki kasih persahabatan itu. Dan tentu saja, Tuhan tahu level kasih yang dimiliki oleh Petrus. Di sini kita melihat bahwa Petrus tidak bisa lagi membanggakan diri karena ia memahami dengan baik bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengenal hatinya. Dan saudara, akhirnya Tuhan Yesus memberikan perintah yang ketiga, gembalakanlah domba-dombaku. Anda lihat bahwa domba-domba yang dewasa ternyata juga perlu diberi makan. Ujian yang paling besar bagi manusia di zaman ini adalah, apakah engkau mengasihi aku? Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 21 ayat 18-19a dicatat demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa ia akan menjadi seorang martir. Petrus mengatakan bahwa ia mau menyerahkan hidupnya untuk Yesus. Selanjutnya, Yohanes 21 ayat 19b-21 mencatat demikian. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat kaki Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Anda lihat perkataan itu sangat menunjukkan watak Petrus, bukan? Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ayat 22-24 dari Yohanes 21 ini menyatakan demikian. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat sesuatu yang sangat menarik. Ketidakmengertian, kurangnya pengetahuan, itu sama sekali bukan alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Hal yang terpenting adalah bahwa kita mau mengikut Dia. Yesus tidak mengatakan apa yang akan terjadi kepada Yohanes. Yesus hanya mengatakan bahwa kalaupun ia menghendaki Yohanes tidak akan pernah mati, maka hal itu tidak akan berpengaruh apapun kepada tanggung jawab Petrus untuk mengikuti Yesus. Inilah yang harus kita pahami. Tuhan Yesus harus menjadi Tuhan atas pikiran Anda, Tuhan atas hati Anda, dan Tuhan atas kehendak Anda. Kalau ia bukan Tuhan atas semuanya itu, maka Tuhan Yesus tidak bisa menjadi Tuhan atas kehidupan Anda dan saya. Selanjutnya, saudara, Yohanes 21 ayat 25 mencatat, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Saudaraku, Yohanes tentu saja tidak melebih-lebihkan ketika ia mengatakan bahwa seluruh dunia tidak akan cukup untuk menampung buku-buku tentang Yesus kalau semuanya harus dituliskan. Saudara, kita telah mengakhiri pembahasan kita dari Injil Yohanes. Dalam pertemuan yang berikut, kita akan kembali membahas Perjanjian Lama, khususnya Kitab Ulangan. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.